Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Louis Averbach. En ons gaan gesels oor 'n breek met realiteit. Dit gebeur dikwels dat 'n klein persentasie van die samelewing 'n splitsing of breek met die realiteit ervaar wat veroorsaak dat hulle dinge hoor en sien wat nie vir die meeste ander mense bestaan nie. En ons gaan vandag gesels oor hoekom kom dit voor, wat veroorsaak dit, wie is hierdie mense, hoe die behandeling dan werk, wat geliefdes kan doen. So, indien jy enige vrae het na vandagse episode, onthou jy kan ons kontak deur ons webwerf by www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met kliniese sielkundige van Stellenbosch, Louis Averbach, oor 'n breek met realiteit. Louis, wanneer 'n mens verwys na 'n breek met realiteit? Nou wil ek te filosofies raak, maar ek wil amper vir jou vra, hoe weet jy wat is realiteit?
Ja, dit kan 'n baie intense filosofiese vraag wees en ek dink baie wetenskaplikes en kwantumwetenskaplikes sal vir ons sekerlik kan sê en sommer bewys ook nog dat realiteit is nie sommer net 'n objektiewe ding wat daar is nie. Dit bestaan eintlik nie. Maar as ons praat van realiteit in ons konteks, dan praat ons van 'n sintuiglike realiteit. As die meeste mense se 5 sintuie iets min of meer waarneem en saamstem dat dit so is, maar een persoon nie, dan praat ons van 'n breek in realiteit. Byvoorbeeld, as 1000 van ons nie hoor dat daar 'n stemme uit die radio kom wat spesifiek met ons praat nie, maar een persoon hoor dit, dan praat ons van 'n breek van realiteit. Dan sê ons daardie persoon se sintuie onderskei nie wat ons almal onderskei nie. Ons kan nou baie lank filosofies daarin ingaan of iemand nou reg of verkeerd is in wat die realiteit nou eintlik is. Maar die een persoon in hierdie voorbeeld het probleme en het moeilikheid, ten minste in die wêreld waarin ons leef.
In films, reekse, ek dink selfs in boeke, is hierdie mense gewoonlik nogal die hero. Dis asof hulle iets hoor of iets sien wat ons nie sien nie, wat eintlik die waarheid is. Maar in die regte lewe weet hierdie mense, hulle het 'n breek met realiteit. Verstaan hulle wat hier aangaan?
Net soos met baie kondisies en toestande, kom psigose eintlik maar op 'n spektrum voor, nee. Op 'n kontinuum van waar dit baie liggies kan wees tot waar dit geweldig intens kan wees. Dit kan eenmalig voorkom of dit kan permanent in jou lewe voorkom. En waar dit liggies voorkom, waar die simptome van psigose lig is, miskien met 'n vroeë aanset daartoe, is mense baie keer aan die begin nogal bewus dat hulle besig is om iets te ervaar wat nie regtig daar is nie. Maar soos dit aangaan en dalk meer intens word en dalk meer word, raak dit soms moeilik en amper baie onmoontlik om dan te onderskei vir die persoon wat dit ervaar tussen wat is realiteit en wat nie. Dit veroorsaak natuurlik intense stres.
Wat is die diagnose wat saam met breek met realiteit gaan? So as ons praat van 'n breek met realiteit, daar moet tog sekerlik dis tog 'n sambreelterm vir 'n paar diagnose.
Ja, kom ons onderskei miskien tussen wat se tipe 'n breek met realiteit kan voorkom, nee, wat se tipe psigose kan voorkom. Dit lei ons dan altyd om te kan sien in watter toestande dit voorkom.
Dis presies wat ek bedoel. So verduidelik vir ons wat is die tipes dan?
Goed, jy weet as ons praat van psigose, hoekom psigose voor? In watter forme het mense breuke met realiteit? Die een bekende een is in die vorm van hallusinasies. Of visueel of auditief of baie keer op jou liggaam. Met ander woorde, jy sien goed wat nie daar is nie of ten minste wat ander mense nie kan sien nie. Jy hoor dinge, geluide en stemme wat baie keer met jou praat wat ander mense nie kan sien of hoor nie. Dit gebeur ook nie met hulle nie. Of jy voel dinge op jou vel, kriweling of sensasies, wat dit ook al mag wees. Psigose kom ook in die vorm van delusies voor wat oortuigings is wat nie gegrond is op realiteit of op objektiviteit nie. Soos byvoorbeeld dat die buiteruimtelike wesens jou wil vang en op jou eksperimente doen. Of die FBI hou jou dop. Of hulle wat agter jou aan is. Deur mekaar gedagtes kom baie keer voor. Dit is ook 'n simptoom van psigose, woordslaai waar mens die mekaar praat en nie woorde kan vorm nie, abnormale bewegings, gesigtrekking of totale verstywings, verstadiging in emosie waar jy amper 'n monotone manier van praat het, nie eintlik oogkontak of animasie het nie, nê. Psigose kom ook voor in die vorm van wat mens noem negatiewe simptome. Dit is waar jy glad nie dan lus kry om in aktiwiteite deel te neem of te praat nie, of hoe dit ook al mag wees. En hierdie klomp simptome saam, as mens dit nou in 'n sop sit, dan kom dit voor in verskillende disse. Veral in skizofrenie. Skizofrenie word gekenmerk daardeur dat mense psigose ervaar en skizofrenie baie keer delusies en hallusinasies ervaar. Partymal in bipolêre depressie, bipolêre versteurings, die maniese fase kan mense psigotiese episode hê. Neurologiese toestande wil mense amper sê soos demensie, Parkinson's, Huntington's, waar daar breintumors is. Se kans op psigose is hoër. En dan natuurlik alkohol en dwelmgebruik, veral spesifieke dwelm soos met amfetamiene, cannabis in sekere gevalle ensovoorts veroorsaak alles psigose en vorm dan deel van 'n persoon se diagnose. So jy kry psigotiese simptome verhoog in jou obsessief-kompulsiewe versteurings, posttraumatiese stresversteurings, bipolêre versteurings ensovoorts ensovoorts. En natuurlik interessant lesse ook met die COVID-virus, nê? Want onthou, dit het ook 'n breinimplikasie, dit het 'n neurologiese implikasie en navorsing wys dat mense met COVID-19 het 'n hoër, nie 'n verskriklik hoër, maar omtrent 2% mens 'n hoër voorkoms van psigotiese simptome binne die eerste 6 maande nadat COVID-19 gediagnoseer is.
Alles wat jy genoem het, dit hoef nie noodwendig alles teenwoordig te wees nie. Jy kan byvoorbeeld net delusies ervaar, of jy kan dalk net 'n bietjie paranoïes wees, of so.
Ja, jy weet, mens kan nou baie gaan hare kloof oor verskillende diagnoses en waar dit nou val en wat nie. Jy weet, soos jy tereg sê, waar daar net delusies voorkom, praat ons dan ook van 'n delusionele versteuring. En psigose in die vorm van delusies is deel van 'n delusionele versteuring. Psigose in die vorm van hallusinasies en ook delusies is deel van skizofrenie. So die kern hiervan is dat daar 'n breuk met realiteit is. En dat jou sintuie dus met jou klei speel, om dit so te stel.
Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. Almal wil altyd weet wanneer dit kom, veral by die vreesaanjaande toestande soos 'n breuk met realiteit, soos skizofrenie en psigose en paranoia. Waar lê die genetiese faktor? Ek bedoel, is dit iets wat jy kan oordra aan jou kinders? Maar soos jy nou verduidelik het, daar is so baie diagnoses wat hier betrokke kan wees, so baie diagnoses wat kan lei tot byvoorbeeld 'n psigose of 'n paranoia. Dat dit selfs nou vir my kan ek indink, sal hier 'n genetiese faktor hieraan wees nie?
Ja, daar is, maar ook nie so sterk nie. Jy weet, die spesifieke oorsake van hoekom mense psigoties word, is nie heeltemal bekend nie. Mens verstaan wat gebeur neurologies, verstaan wat gebeur met die brein as mense psigoties word. Maar daar is 'n hele klomp faktore wat bydra, wat die oorsake is, waarvan genetika een is. Ons weet dat as jy 'n bloedverwante familielid het wat met skizofrenie gediagnoseer is, dan verhoog jou risiko ook om psigoties te kan wees. Maar jy weet, dit nie naaste by beduidende mense met bloedverwante met skizofrenie word psigoties nie. Dit is net 'n faktor. Daar's 'n hele klomp ander faktore. Die bekendste en die maklikste faktor om te verstaan is medikasie, stimulante, steroïde, dwelms, gif. Mense wat sekere gif per ongeluk inkry, word psigoties van die simptome, nê? Omdat dit 'n neurologiese effek. Kroniese slapeloosheid lei baie sterk tot psigose. Dit is ook 'n bekende martelmetode om mense te onthou van slaaf, want dan word jy psigoties. Jy weet nie meer wat om jou aangaan nie, jy kan nie meer onderskei nie. Trauma, erge stres, angs, definitief verhoog jou kans op psigose. Mense wat erge psigotiese simptome op al psigotiese episode gehad het, 65% van hulle het trauma, sielkundige trauma van die verlede. Hormonale veranderinge, kopbesering, brein kondisies soos Parkinson, soos ons gesê het, verhoog, dit is baie van die oorsake van psigotiese episodes. En infeksies, nee, wat die brein affekteer, soos Lyme se kondisie, HIV, AIDS en ook COVID-19. Alles oorsake van psigotiese voorkoms.
My groot probleem met 'n breek met realiteit is, wanneer mens daai oom het, oom Koos, wat delusies ervaar en sê, of sê dat die polisie is eintlik agter hom, of iemand hou hom dop, of moet net jy e-pos stuur nie, want almal lees my e-posse, jy weet, so paranoïes is, en ons vind dit snaaks. Moet ons vir daai oom help? Of kan ons hom maar los in sy wêreldjie van paranoia en so bietjie delusie en so?
Nee, genade, dis nie 'n lekker wêreld daarin nie. Jy weet, die spreekwoordelike ou op die straat, op die sypaadjie, die boemelaar of die bergie waar jy verby loop en die persoon praat met hom of haarself. Daar is so stereotypiese beskrywing van iemand en die persoon hoor stemme. En dis vir sommige mense nogal snaaks, want dit kan komieklik oorkom. Dit kom karikatuuragtig oor. Maar vir die persoon wat daar binne-in is, is dit alles behalwe lekker. Psigose is nie lekker nie. Sommiges is wel. Jy weet, baie mense gebruik ontspanningsdwelmmiddels. Mense gebruik baie keer alkohol om te ontspan as deel van 'n sosiale kultuur. Mense gebruik ook partymal dwelmmiddels as deel van rekreasies. Magic mushrooms, as ek dit so kan noem, wat 'n hallusinerende effek het. Nou, vir baie mense wat dit gebruik, is dit 'n aangename ervaring. Dis kom hulle dit doen. Daar's 'n psigose by betrokke, met ander woorde die sintuie word, daar word gehallusineer, maar dit is aangename hallusinasies. Dit is egter die minderheid. Psigotiese voorkoms, maak nie saak wat die oorsaak daarvan is nie, is gewoonlik uiters onaangenaam vir mense. Gewoonlik. Jy weet, mense wat met skizofrenie sit, mense wat stemme hoor wat met hulle praat, wat dinge sien wat daar nie is nie, wat dinge glo wat op hulle gerig is. Dis nooit aangename dinge nie. Dis altyd die FBI wat jou dop hou, want hulle wil iets met jou aanvang. Die ruimtewesens wil nie met jou kuier nie, hulle wil iets met jou aanvang. Jy weet, dit is 'n gespanne situasie. So, dit is absoluut nie lekker nie. Die stemme sê negatiewe dinge vir mense. So, om terug te kom na jou te vraag, die vreemde oom met sy snaakse gedagtes en opmerkings, of die man of vrou op straat wat met hulle self praat en gebare maak en in die lig kyk en duidelik met iemand praat wat nie daar is nie. Dit is 'n baie, baie onaangename ervaring. Dit is stresvol, dit is spanningsvol en natuurlik het die mense hulp nodig.
En kan hierdie gedrag, kan dit erger raak, kan dit 'n sneeubal effek hê? Ek bedoel, kan dit vererger?
Absoluut, en hierdie is 'n baie belangrike punt wat jy nou maak. As mens eenmaal 'n psigotiese episode gehad het, dan verhoog jou kans aansienlik om dit weer te kry. Mens kyk hierna soos mens na 'n sleutelbord kyk, 'n elektriese skakelbord kyk. As daardie skakelbord eenmaal gebrand het, dan gaan hy baie makliker weer brand en dan gaan van die skakelaars op en af en spring uit. En vir daardie rede moet mens ook baie meer ernstig kyk na sien nou maar die gebruik van cannabis onder jong mense wat hulle kans op psigose definitief verhoog. Jy weet, en dan sit jy met daai gebrande sleutelbord wat nie te sê dit gaan gebeur nie, maar in die toekoms kan jy dan maklik meer paranoïed word en baie makliker hallusineer en daarvolgens psigoties raak. Onthou, wat is die probleem as mens psigoties? Is jy kan nie funksioneer nie. Jy moet wegkruip vir die polisie wat jou dop hou. Jy kan nie gaan werk nie. Dit wat jy hoor en wat jy sien maak jou so gespanne en gestres en jy kan ons nie die omgewing interpreteer nie, jy kan nie funksioneer. So mense wat psigotiese simptome ervaar en diagnoses het, se selfdoodrisiko is baie, baie hoër as die gemiddelde persentasie, aansienlik hoër. En sy lewenskwaliteit is baie laag en sy lewensverwagting is ook baie laag. Want baie keer gaan dit gepaard met 'n gebrek aan selfsorg.
Die ander probleem is natuurlik ook om vir hierdie mense hulp te kry. Want mens kan met jou logika indink, as jy psigoties is en jy het 'n breek met realiteit, om vir jouself hulp te kry en jy vertrou niemand, jy gaan mos nou amper onmoontlik wees. Maar daai is presies die groot probleem vir geliefdes ook, om hierdie persoon te probeer oortuig om vir hulp te gaan. Wat is jou advies vir daai geliefdes?
Dis 'n geweldige groot probleem. Want soos jy tereg sê, baie keer, saam met psigotiese toestande, gaan daar ook delusies gepaard. En die mees algemene delusie is die wantrouige delusie, die paranoïde delusie. So, hoe vroeër en hoe vinniger jy die geliefde vang, hoe meer rasionaal is daar betrokke by. Hoe meer kan die persoon met jou saamstem dat daar wragtig daarom iets fout is. Dit gaan nie goed nie. Ons moet maar by die dokter uitkom. Byvoorbeeld in 'n enkele incident waar jy per ongeluk iemand het iets in jou drankie gegooi of jy het 'n virus gehad en jy het 'n tipe iets gedrink en per ongeluk raak jy psigoties. Jy weet? En na 'n dag of twee is dit oor as jy by die dokter was en jy het antipsigotiese middels gekry, maar nou kan jy daarom nog helder dink. Jy het geskrik. Jy sukkel nog met van die simptome, jy hoor nog goeters verbykom en jy sien bewegings, maar jy besef dis 'n psigose. Dan wil jy baie graag iets daaraan doen. Die probleem kom in waar mense delusies van paranoia begin opbou het, of dit nou chemies is of as gevolg van skizofrenie of waar dit ook al vandaan kom. Want dan is mense van nature wantrouig. En mense glo nie daar's iets fout nie. Onthou, psigose beteken jy ervaar iets as 'n realiteit. So, hoe kan ander mense nou vir jou kom vertel dit is nie so nie? Miskien is hulle ook deel van hierdie samenswering. Jy weet, en wie weet wat gaan die dokters met jou aanvang, hulle gaan jou vir medikasie stop. En of hulle dit nou bedoel of nie, hulle weet net nie dat daardie medikasie is deel van 'n groter bose plan wat jou nou nog sieker gaan maak nie.
Maar die probleem is, jy mag volgens ons wetgewing nie iemand forceer om vir hulp te gaan nie.
Dit is die probleem, as jy bo 'n sekere ouderdom is en jy het nie iemand aangeval of 'n selfdoodpoging probeer of kaal in die strate afgehardloop en skote in die lug afgetrek nie, dan kan niemand jou dwing nie. Slegs as jy 'n groot gevaar vir jouself of ander is wat mens deur 'n prosedure kan gaan en dan word jy letterlik gearresteer, teen jou sin ingesertifiseer om opgeneem te word, maar dit is baie, baie moeilik. Mens moet ver gaan om daar uit te kom. En dis die probleem. Hoe kry jy dan nou jou geliefde vir hulp? Dit het omgekeerde effek, hoe langer jy vat om hulp te kry, hoe erger raak die simptome.
Soek jy 'n professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSE kontaklys by www.wse.co.za. En ek dink ook baie keer, ons liefde vir 'n persoon staan in die pad. Want ons wil ook nie hê die persoon met ons wantrou nie, maar ek dink wat jy hier sê is, hier moet 'n mens maar liewerste jou eie ego en dit wat jy wil hê uit die verhouding in jou sak druk, want dit gaan oor die veiligheid van hierdie persoon. Net om mense gerus te stel, Louis, indien iemand dan nou hierdie groot stappe neem en eintlik sal veg en beklei en argumenteer om hierdie geliefde by hulp uit te kry. Help behandeling.
Ja, o ja. Omtrent 60 tot 70% van mense met wat psigotiese simptome ervaar of diagnoses het, kan word gehelp. En die behandeling, en dit is baie belangrik om dit te besef, is psigiatries van aard. Dit is medikasie. Onthou, as iemand psigoties is, is dit hulle sintuie, dit is breinfunksionering. Dit is regtig breinfunksionering wat verkeerd gaan. En die enigste manier om dit te werk, en dit is altyd die eerste linie van verdediging, is onmiddellike medikasie. Meeste mense wat oordentlike antipsigotiese middels inkry, herstel op een of ander manier. en of jy moet dreig, sobat, lieg, bedrieg, maak nie saak wat jy moet doen nie. Jy moet daardie persoon kry om farmakologiese behandeling te kry. Jy weet, baie keer as mens finansiële houvas het, as jy ouer is wat vir 'n studente kind betaal op universiteit of vir verblyf, jy weet, dan kan jy dit gebruik, as, dan moet jy maar afpers. En ek praat nou natuurlik as 'n laaste opsie, nee, dit is mos dan nie iets wat mens doen voordat jy eers mooi gepraat het en probeer het en daarom die samenwerking probeer kry nie. Maar as iemand nie in kontak is met realiteit nie, dan het hulle nie die oordeel om hulle eie gesondheid of hulle eie heil mooi te kan beskou nie. Dan moet mens hulle mos help. En hoe help jy hulle? Jy kry hulle by die dokter uit, onmiddellik.
Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. Voor ons nou afsluit, Louis, jy het nou al 'n paar keer genoem dat COVID ook baie van 'n breuk met realiteit na vore gebring het, of mens lees nou die navorsing ook daarvan. En dis 'n vraag wat ek vir jou in die begin al wou gevra het, maar ek dink is 'n goeie vraag om jou af te sluit. Wetend of selfs onwetend, is ons almal onder geweldige druk as gevolg van hierdie pandemie. En ons is al vir baie lank onder druk. Sou jy sê dat ons moet tog eintlik, maar nie net vir onsself nie, maar vir die mense rondom ons, tog maar meer bewus wees oor wat is psigose, wat is paranoia, wat is 'n breuk met realiteit, om mense te help, omdat dit 'n rol kan speel in hierdie druk wat ons ervaar?
Natuurlik. Ek dink ons konsep behoort te wees dat te veel druk, te veel stres, kan enige mens oor die grens druk. Dit is iets wat ons allemaal verstaan. Robinson Crusoe, die hele boek is daaroor geskryf, jy sit alleen op 'n eiland, die stres is so groot, jy begin hallusineer, en jy praat met mense en stemme, en jy sien goed. Ons allemaal verstaan daai konsep, ons allemaal verstaan, dat COVID-19 of 'n pandemie, sit geweldige stres op mense. Sommige mense, se drempel is hoër, sommige mense se drempel is laag. Maar ergens het almal 'n afsnypunt. En as mense 'n afsnypunt bereik, afgesien van dat ons gewoonlik uitbrand en mediese kondisies ontwikkel, verhoog ons kanse om psigoties te raak aansienlik. Aansienlik. Dit beteken nie ons gaan skielik glo dat die FBI ons sal vang nie, maar dit beteken ons gaan stadig maar seker dalk begin gelykies hoor. Wat ons nou na oplet, dan kom dit van nêrens af nie. Of 'n vinnige bewegingkie hier sien. Of 'n paranoïde gedagte ontwikkel. En soos enige iets anders, weet ons mos, hoe vinniger jy iets in die kiem kan smoor of kan aanspreek, hoe beter is dit. So ja, dit is 'n baie sterk bewussyn van hoe die druk van die pandemie, as ook stres wat dit veroorsaak, natuurlik na ons sintuie kan aanvoel.
En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Louis Averbag. Indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf by www.wieisek.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder Wie is ek SA.